Sálmur 81 Til söngstjórans Á Gittít Asaf Sálmur Gleðjist fyrir Guði sem er styrkur vor. Fagnið fyrir Jakobs Guði. Hefjið lofsöng og berjið bumbur. Knýið kliðmjúka lútu og hörpu. Þeytið hafurshorn með nýju tungli. Við tunglfylling á hátíðisdegi vorum. Því að þetta eru lög fyrir Ísrael, fyrirmæli frá Jakobs Guði. Hann gerði það að reglu fyrir Jósef þegar hann hélt gegn Egyptalandi. Ég heyri mál sem ég þekki ekki. Ég létti byrðinni af herðum hans og losaði hendur hans við burðarkörfuna. Þú kallaðir í neyðinni. Ég bjargaði þér. Ég bænherði þig í þrumuskýi og reyndi þig við Meribavötn. Heyr, líður minn, að ég megi vara þig við, Ísrael, að þú vildir hlusta. Engin framandi guð má vera hjá þér. Engan útlendan guð máttu tilbyðja. Ég er drottinn guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi. Opna munn þinn að ég megi seðja þig. En líður minn hlustaði ekki á mig og Ísrael hlýtti mér ekki. Þá sleppti ég þeim forhertum í hjarta, þeir fengu að fara að eigin geðþótta. Ó, að líður minn hlustaði á mig. Ísrael gengi á vegum mínum. Þá myndi ég skjótt lægja óvini þeirra og snúa hendi minni gegn fjendum þeirra. Þeir sem hata drottinn myndu hræsna fyrir honum og svo yrði aldur og ævi. Þér gæfi ég kjarnbesta kveiti að eta og setti þig á hunangi úr klettum.